galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa isniin bisha maajna waa 11 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinayaa saaraa cabdi axmed iyo anigoo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid noqonaya wareysi aan la yeelanay mid ka mid a ehelada dadka ku dhintay diyaaraddii laga lahaa dalka Itoobiya.
Walaalgeedina waxaan ogaana shalay markii aan ay diyaaradda dhacday kadib dadkii ku jiray ku geeriyooday magacyadoodii la sheegay kadib ayaan ogaanay markii hore waan imanayaabu lahaa bisha 10-keedii inaan imaataa laga yaabaa xagga Nairobi aan gaaro. Laakiin
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin laga helayo ilaa iyo hadda waxa sababay shilkaasi.
Diyaarad ayada la mid ah oo ay leedahay shirkadii la yihahdo Lion Air ee dalka mataqaana Indonesia ayaa cillad ayada hadda shaabahdo ugu dhacday mataqaana dalkaas. Labadeedaba waxay mataqaana ka siman yihiin inay tahay diyaaradda markii kacday oo ilaa iyo 6 daqiiqo camal ay hawada ku jirtay inuu labada bayloodba ay codsadeen inay soo laabtaan. Sida hadda warbixinta aan ku hayno mataqaana dowladda Itoobiya Itoobiya Airlines ay sheegeen inuu soo laabto, labadoodana ay saas mataqaana ay ku burbureen.
waxaad kaloo maqli doontaan shir ka furmay magaalada Goday ee ismaamulka Soomaalida dalka Ethiopia, xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo Soomaaliyaba ku saabsan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradaheeda nooca Boeing 737 MAX 8 kadib markii mid ka mid ah diyaaradahaasi ay shalay dhacday, isla mar ahaantaasina ay ku dhinteen 157 qof. Madaxa shirkadda Ethiopian Airlines ee Tewolde Gabramariam ayaa sheegay in wax kasta ay suuragal tahay inay sababeen in diyaaraddaasi ay dhacdo. waxa uu sheegay in shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ugu ammaanka badan caalamka. Shiinaha ayaa sidoo kale amray shirkaddaasi diyaaradaha dalkeeda inay dejiso dhammaan diyaaradaha Boeing 737 MAX 8. sidoo kale shirkadaha diyaaradaha ee Caribbeanka ayaa iyaguna lagu amray inay sidaasi si lamida sameeyaan. diyaaradda Boeing 737 MAX ayaa waxaa sidoo kale nooca diyaarad badda Java ee waddanka Indonesia ku dhacday bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2018 markii ay ka kacday magaalada Jakarta ee waddanka Indonesia, waxaana ku dhintay 189 qof.
Haweeney u dhalatay dalka Indonesia kuna xirneed dalka Maleeshiya tan iyo sanadkii 2017 sababo la xiriira iyada oo loo haysto dilka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkiis ayaa xabsiga laga sii daayay. Maxkamadda sare ee ku taalo deegaanka Shah Alam oo iyadu bannaanka kaga taala magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya ayaa sii deysay Siti Ayeza iyada oo lagu xukumin wax dambi ah kadib markii dacwad oogihii Maleeshiyaanka ahaa ee dacwadda ku waday uu noqday dacwadiisa haweenidaasi mid iyadoo wax fasiraada aan laga bixinin uu kala noqday. markii dhegaheeda ay ku dhaceen go-aanka maxkamadda ay siyaah iyadoo 26 sano jir ayaa waxa ay si faraxsan hab u siisay difaacadeedii waa difaaceedii amaba qareenkeedii iyadoo ooyeysa, waxaana wax yar kadib ay ku carartay wiishka dadka ay u raacaan guryaha dhexdooda markaasi oo ay kaga sii gudubtay bannaanka oo uu taagnaa baabuur safaaradda Indonesia uu leeyahay oo lagu qaaday. waxaa qareenkeeda uu sheegay in la filayay saacadaha soo socdo in gabadhaasi la sii daayo kadibna ay u duusho caasimada waddanka ay kasoo jeeday Indonesia ee Jakarta sida ugu dhaqsiyaha badan. haddaba safiirka waddanka Indonesia ee Maleeshiya u jooga Rusdi Karina ayaa waxa ay uga mahad celisay dowladda Maleeshiya si deesmada gabadhan, waxayna intaasi ku dartay iyada oo sheegtay inay ogaayeen markii horetaba wax dambiyeenaysa lahayn.
aasaasaha ururka taalibaan mulla cumar ayaa sannado badan ku noolaa meel masaafo kooban oo socod uun u jirta saldhigyada ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan sida lagu sheegay buuq cusub taasoo soo jeedinaysa guuldarro ceeb ah oo asiibtay sirdoonka maraykanka. Hogaamiyaasha maraykanka iyo afghanistan ayaa rumaysnaa in mulla oo la'aa hal il uu u cararay waddanka baakistan ugu dambeynna halkaas uu ku dhintay. Si kastaba, buuq cusub oo taariikhdiisa laga qoray ayaa shaaca ka qaaday in uu ku noolaa mulla omar meel 3 mile uun u jirta saldhigga ciidamada maraykanka ee gobolka zabuul halkaas oo uu ku dhintay sannadkii 2013. Buugga lagu magacdaray raadinta cadowga ee uu qoray suxufiga reer holland ee peter demb ayaa sheegay in mulla uu u noolaa sidii wadaad suufi oo keli ah oo kale uuna diidi jiray in lasoo booqdo. daam ayaa 5 sano diyaarinaya buugga, wuxuuna wareystay jabaari cumari oo ah ilaalihii shaqhsiga ahaa ee mulla, kaasi oo qariyey islamarkaasina ilaalinayay kadib markii taalibaan xukunka laga tuuray. kadib weerarkii sebtembar 11-keedii oo horseeday in ciidamada maraykanka ay xukunka ka tuuraan taalibaan, mulla ayaa la sheegay in la geeyey islamarkaasina uu ku noolaa dhisme ku yaala magaalada khalaad ee gobolka zabuul, isagoo marti u ah qoys halkaasi degan balse aan aqoon cidda uu ahaa. ciidamada maraykanka ayaa la sheegay in 2 mar ay baaritaan ku sameeyeen xaafadda uu degnaa, hase yeeshee aysan u suuragelin inay gacanta ku dhigaan.
madaxweynaha dalka Aljeeriya Cabdulcasiis Bouteflika ayaa dib ugu laabtay dalkiisa xilli ay socdaan mudaharaadyo looga soo horjeedo inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee waddankaasi markii 5-aad. Bouteflika ayaa waxa uu yahay 82 sano jir, muddo 2 toddobaadna waxa uu ku maqnaa magaalada Geneve ee dalka Switzerland, isagoo ugu maqnaa safar uu xafiiskiisa ku tilmaamay baaritaan caafimaad oo joogto ah. hase ahaatee, warar badan oo kutrakuteen ah ayaa waxa ay soo baxayeen xaaladiisa caafimaad wax ka sheegayeen madaxweyne Bouteflika oo muddo dheer xilka soo hayay, islamarkaasina faqaarayaasha aada loogu arag tan iyo markii xanuunka faaligu uu ku dhacay sanadkii 2013. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay sameeyeen banaanbaxyo ka dhana Bouteflika, waxaana ay dalbanayeen in uusan kusoo noqonin xilka, waxaana kumanaan qof ay isugu soo baxeen jidadka dalka Aljeeriya iyo weliba magaalada Baris ee caasimada dalka Faransiisko ay ku nool yihiin qaxooti aad u fara badan oo dalka Aljeeriya u dhashay. galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Aan ku bilownay wadamada Itoobiya, Shiinaha iyo Indoneshiya ayaa shaqada ka fariisiyey dhammaan diyaaradda dalka Ethiopia laga leeyahay. 157 qof ayaa waxa ay kasoo kala jeedaan 33 wadan, waxayna ku dhinteen shilka diyaaradeed ee diyaaraddaasi Ethiopian Airline. dhinaca kale, waxaa soo baxaya in dad door ah oo badan oo Soomaali asalkood u yahay balse watay baasaboorro kala duwan ay ku dhinteen diyaaradda. maalintii shalay aheyd waxa aan wareysanay Maxamed Xasan Cali oo walaashiis iyo gabadheeda ay ku dhinteen diyaaraddaasi. waxaa kale oo v o eda loo xaqiijiyey in dadka dhintay uu ka mid ahaa nin lagu magacaabo Siraaji Xuseen Cabdi oo ku noolaa gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. haddaba Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc ayaa ah magaalada dhagax buur kula xiriiray khadka telefoonka Dhuux Maxamed Ciise oo adeer u ah Siraaji Xuseen Cabdi.
marka hore, Dhuux, waan idinka tacsiyaday inaa geerida Siraaje Ilaahay ha u naxariisto, jinooyinkiisiina ha geeyo, bal haddaad faahfaahin naga siiso goormaad ogaateen inuu shilkani dhacay oo uu ku jiray isagu?
Walaalow, geerida waxaan ogaanay uun shalay markii aan ay diyaaradda ay dhacday, kadib dadkii ku jiray ku geeriyooday magacyadoodii la sheegay, kadib ayaan ogaanay.
waan gartay
markii hore waan imana yaabu lahaa 17-keedii inaan imaataa laga yaabaa oo xagga Nairobi aan gaaro, laakiin sidaas ayaan marmar noo sheegay. laakiin marka hore information buu xamaana kayn, laakiin kadib waxaan ogaanay markuu shir ku dhacay shalay.
waan gartay. marka xaguu ka imanaya? marka hore idii sheegay inuu ka imanayo Nairobi tegayo.
wuxuu ka imanaya Maraykanku ka imanaya walaal.
waan gartay. xaguu ku noolaa oo caadiyan ku noolaa markiisa hore Maraykanka?
Maraykanka wuxuu ku noolaa Minnesota buu ku noolaa.
Minnesota ku noolaa. magaciisa markaad aragteen dabcan ma waxaad ka aragteen shirkadu intay shaacisay dadkii meelaha u dhasheen, mise heladiibaad la xidhiidheen?
Waxaa nagala soo hadlay markiiba walaal Maraykanka nagala soo hadlay.
Waan gartay
oo eeladii xagga joogtay markiiba nala soo hadlay, kadibna xaggana ka ogaanay inuu ku jiro dadkii ku geeriyooday diyaaradan ula socday.
Waa gartay. Haddii aad iyada faahfaahin naga siiso, nin intee leeg buu ahaa Siraaj Xuseen? Ubad ma ka tegay, qoys ma lahaa?
Da ahaantiisu wuxuu ahaa soddon iyo kow jir buu ahaa.
Waan gartay.
Wax caruura kama tegin, imika ayay gabar u doonanayd inuu guursado,
waan gartay. Marka qorshaha uu socday safarkiisu, ma safar uu qaraabadu soo salaamayahad, mise qorshaha guurkuna qeybu ka ahaa?
Wuxuu socday, wuxuu rabay inuu Kenya inuu tago, oo u tago walaalkii oo kuyada joogay oo laygaado Axmed Siyaad Xuseen Cabdi oo Kenya joogay, isna Maraykanka degen, halkaasay ku ballansanaayeen. Tanna qorshahana qeyb buu ka ahaa. Mararka division labaatankeeda inay ku noqdaan Maraykanka ayuu qorshu ahaa.
Waan gartay. Dabcan Ethiopia joogtaan, dee shilkuna wuxuu ka dhacay, Addis buu ka dhacay, ma tagteen goobta shilku ka dhacay?
Waa la tagay Addis Ababa. Safaaradda Maraykanka ayaana lagu wareejiyey, dadkii iyo wixii ayaa lagu wareejiyey.
Waa gartay.
Marka halkaas waa lala xiriiray oo waa la joogay, walaaladii baa joogay ayaga, Cabdi Xuseen Cabdi iyo Hodan Xuseen Cabdi ay walaalayihiin labadaba. Siraaj Xuseen Cabdi raaw naxariistay ku geeriyay shilkii diyaarada ayaa jooga Addis Ababa. Safaaradda Maraykanka ay u tahay tageen.
Waan gartay. Marka iyagaa qabanqaabadii ku jira aaska oo kala xiriiraya safaaradda? Waan gartay. Waayahay, aad baan kugu mahad celinaynaa, Ilaahayna hau naxariisto. Mar kale waan idka tacsiyeynaynaa qoys ahaan geerida Siraaj.
Kaasi waxa uu ahaa Dhuux Maxamed Ciise oo adeer u ah Siraaj Xuseen Cabdi oo ka mid noqday dadkii ku dhintay shilkii diyaaradeed ee Ethiopian Airlines ee ku burburtay meel duleedka ka magaalada Addis Ababa maalintii shalay. Wuxuuna qadka telefoonka ee dhagax buur ugu warramayey wariyaha V O eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhinaca kale, diyaaradda Ethiopia Airlines waxay goor dhoweyd sheegtay in la helay labadii sanduuq, mid kaydinayay xogta diyaaradda, ka kalena dhaqdhaqaaqa diyaaraddaasi warbixin ka hadlaysa shilkan iyo warbixinaha ilaa hadda la hayo. Waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa soconaya baaritaano kala duwan oo lagu sameynayo burburka diyaaraddii Ethiopian Airlines ee nuuceedu ahaa ET 737 MAX 8 ee shalay ku burburtay waddankaasi. Baaritaanadan oo dhowr nuuc isugu jira ayaa waxaa ugu horeyn doona qayb ahaanna socda ururinta meydadka rakaabka iyo shaqaalaha la socda diyaaraddan burburtay. Wejiga labaadna wuxuu noqon doonaa sidii loo baari lahaa hiddesidaha qofka lagu aqoonsado, taasoo lagu eegi doono ehelada dadka ku dhintay shilkaasi diyaaradeed. Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa qoraal ay soo dhigtay boggeeda Twitterka waxay ku sheegtay inay durba la xiriirtay ehelada rakaabkii diyaaraddan, kuna wargelisay geerida ehelkoodii saarnaa diyaaraddaasi. Talaabada xigtaahina waxay noqon doontaa in baaritaan lagu sameeyo sababihii keenay burburka diyaaraddan. Robin Lee Carriel waa wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Addis Ababa. Waxay tagtay goobta ay diyaaraddan ku dhacday. Waxay sheegtay in markii ugu horreysay ay warkan ka heleen Twitterka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, kadibna ay tagtay goobta iyadoo sharxaysa wixii ay aragtayna. Waxay tiri,
once we got there we saw sort of flight maps strewn across the field, we saw handbags, pieces of clothing, different items belonging to
marka aynu halkaasi tagnay waxaanu aragnay qaradidadii duulimaadka oo dhulka taala, boorsooyinkii gacanta, maryo go'go'an, iyo walxo laga isticmaalaya qaybta v i b da ee diyaaradda. Balqiyaas waxay taasina xasuusinaysaa boqol konton iyo toddoba qof oo nool oo diyaaraddaasi saarnaa waa arrin murugo leh waxaana la xanuunsanayaa dadkii eheladooda ku waayay shilkaasi kabtan axmed cilmi guure waxa uu aqoon u leeyahay duulimaadyada iyo diyaaradaha wuxuu ahaa duuliye ka mid ahaa duuliyaashii diyaaraddii Somali Airlines haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Ottawa ee dalka Canada waxaan weydiiyey sababta keentay burburka diyaaraddan iyo haddii xilliga ay kacayso ama ay degayso ay ka khatar badan tahay mararka kale
horta muxuu ahaa ma jirto waqti la dhihi karo diyaaradda kicitaankeeda iyo degitaankeeda iyo ayaa mataqaanaa khatar ama diyaaradda markasta horta safety-geeda waa wax jiro waaye tan haddaan usoo noqono oo shalay ka dhacday muxuu ahaa meesha la arid sababa runtii diyaarad ayada lamid ah oo ay leedahay shirkadii la yihahdo Lion Air ee dalka mataqaana Indonesia ayaa cilad ayada hadda ushaabahdo ugu dhacday mataqaanaa dalkaas labadeedaba waxay mataqaana ka siman yihiin inay tahay diyaaradda markii kacday oo ilaa iyo lix daqiiqo camal ay hawada ku jirta inuu labada bilodba ay codsadeen inay soo laabtaan sida hadda warbixinta aan ku hayno mataqaanaa dowladda Ethiopia Ethiopia Airlines ay sheegeen inuu rabo inuu soo laabto labadoodana ay saas mataqaana ay ku burbureen marka labada cilado marka la fiiriyo tan hadda lama gara karo sababta ay ku burburtay ilaa in la helo waxa loo yaqaano muxuu ah black boxki loo yaqaano la baaro lama ogaan karo laakiin waxay u eg tahay in ciladii ka dhacday mataqaana Indonesia Lion Air iyo tan inay shaabahan ayay u egtahay
inkastoo aanan la ogaanin sababta rasmiga ah ee diyaaraddan Ethiopian Airlines u dhacday haddana kabtan axmed guure waxa uu sharxayaa sababihii la ogaaday baaritaanka kadib ee ay u dhacday diyaaraddii hore ee Lion Air
tiyada hadda kaaga soo qaaday tii mataqaana ka dhacday Indonesia sababtii ay u dhacday markii la baaray waxaa lagu sheegay in muxuu ahaa shirkadda Boeing ay update ku sameysay software oo diyaaradda mataqaana oo kamid automation-keeda oo haddii diyaaradda orodkeeda markii uu yaraado oo ama kor loo qaado u yaraado ay diyaaradda mataqaana sankeeda hoos u aaday automatically oo soo aaday marka diyaaraddu markii kacday ayay waxay u dirtay wrong signal ama qalab qaldan ayay u dirtay mataqaana muxuu ahaa oo pilotka marka pilotkana sidiidaba gacanta kuma wahayo oo automatic ayaa diyaaradda gacanta ku hayo halkaas ayuu ka fiirsanayaa marka waxaa dhacday in diyaaraddii Lion Air markii uu pilotka arkay pilotka u qaatay inay cilad jirto oo isaxayso sidiina ay ku dhacday marka dad badan oo arrintaas dabagalay oo ka hadlay oo khubaro ah waxay ku sheegeen in haddii pilotka uu automatic ka saari lahay diyaaradda aysan dhici lahayn oo mataqaana gacantiisa ku qabsanahay
dadka ku dhintay diyaaraddan waxaa ka mid ahaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ilaa iyo shan qof oo Soomaali ah inkastoo ay dhici karto in dad badan oo loo diiwaan geliyey jinsiyado kale ay haddana noqon karaan Soomaali duulimaadkan oo baxa ama ka kaca adi sababa abaare sideedda iyo barka subaxnimo waxaa intooda badan raaca rakaabka ka kala taga Mareykanka iyo Kanada kuwaasi oo aroor hore halkaasii gaara islamarkaana duulimaadkan ugu sii gudba dalka Kenya intooda rabta Soomaaliya inay aadaan halkaas ay uga sii gudbaan hay'adda amaanka gaadiidka Mareykanka ee loo soo gaabiyay NTSB waxay sheegtay in koox afar qof ah ay u direysay Ethiopia si ay gacan uga geystaan baaritaanka sidoo kale hay'adda FAA ee duulimaadka waxay sheegtay inay u direysay halkaas koox baaritaanka ka qayb gala sidoo kale shirkadda Point ayaa iyana ka qayb gali doonta baaritaankaasi dadka ku dhintay shilkan ayaa ka soo kala jeeday 33 wadan oo caalamka ah madax kala duwan oo ugu horeeyay ra'iisul wasaaraha Kanada madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo madax kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha Faransiiska ayaa ka tacsiyeeday shilkaasi maalmaha soo socda ayaa la filayaa in la helo faahfaahin ku aadan sababta keentay shilkan diyaaradeed
aad baa maasanta Falastiin Axmed Imaan ayay taasi ay doonayso la socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyay shirkadda diyaaradda Ethiopian Airlines ee dhacday shalay waxaadna ka dhageysanayseen VOA
<音楽><音楽> mar kale galab wanaagsan markana gobolka Soomaalida. Magaalada Goday ee gobolka Soomaalida ismaamulkeeda Itoobiya ayaa maanta waxaa ka furmay shir ay dowlad deegaanka kula kulmayso qaybaha kala duwan ee bulshada. Shirkaasi oo hal maalin soconaya ayaa mas'uuliyiinta ka qaybgalay waxay sheegeen in lagu xoojinayo xiriirka bulshada iyo dowladda. Maxamed Cabdisandheer ayaa khadka taleefoonka Goday wuxuu kula xiriiray Ugaas Cabdullaahi Ugaas Cabdi Ugaas Ahmed Haashi oo shirkaasi ka qaybgalay.
La maafkee waxaan doonaa magaalada Goday waxaan u dhigay shir loo qabanayay wadashi dowladda iyo shacabka oo wadaasha deegaanka iyo aqoonyahanka dhalinyarada iyo haweenka kaas ku saabsanaa wacyigelin iyo wadashi maamulka dowladda iyo shacabka.
Waan gartay marka moodayada dhaqanku ku kooban yahay mise dhammaan qaybaha bulshada ayuu shirku wada daboolaya?
Waxaa ka soo qabay dhammaan qaybaha bulshada, dowladda xafiisyada kala duwan, baarlamaanka, shacabka qaybaha kala duwan, dhalinyar iyo odayaal iyo haween intaba way leeyihiin.
Waan gartay marka baahida keentay maxay ahayd?
Shirkani muddo bil ka hor baa la diyaariyey inuu qabsoona way ahayd mashquulkii dadkeed buu baaqday midmadan waxay ahayd wadatashi maamulka deegaanka sudarka keenay iyo shacabka iyo allah khushaan buu ahaa.
Waan gartay imisa cisho ayuu soconayaa
shirku? Waa hal maalin weye, maanta uu bilaabay, gaasana wuu xilmi doonaa hadii la helo shanta.
Waan gartay marka maxaa la doonayaa in lagu gaadho maalinta oo maanta maalinta uu shirku soconayo?
Waxaa ugu muhiimsan ee shirka uu qabsoomay waa midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka degan iyo isbedelka yimid in aan ku taageero isbedelka yimid federaalka ka yimid ee dowladda Itoobiya gudahaan heergay iyo deegaankaba mid lagu taageerayo ahaa. Midnimadan waxay ahayd in dadka soomaaliyeed ee wadacaad yihiin isbedelka maanta jira iyo midnimada ay muujiyaan oo iskumid noqdaan oo hal dhinac ay wada jiraan oo isan kale iyo dowladda iyo shacabku ay meel kala waraaqaan.
Waan gartay fiiro gaara oo odayada dhaqanka la siinaya may jirtaa? Ma jiraa si gaara in odayada loo yidhi xil gaara iska saara arrimaha deegaan ka taagan, hadday tahay dhexdhexaadinta dadyowga, xitaa hadday tahay la hadalka?
Waa si wanaagsan. Odayaashu waa muhiim waye, waana tiirka odabaxaadka uwada deegaanka weyaan. Muhiimadda meesha taalna cidda maanta masirka umadda qayb ka ah waxna qaban karta, waxna tilmaami karta oo khilaafaadka xalin karta siyaasadan kana la banaan waa odayaasha dhaqanka. Marka iyagu ay qayb ka noqdaan bulshada oo ay qaataan dhinaca fiican inay u dhaqaaqaan oo ay qayb ka noqdaan siyaasad deegaanka jirto oo khilaafaadka deegaanka dhexdi iska dhexeeya iyo shuruubta ay saarka nahay inta badan sudaca ka yimaada oromiya iyo canfarta iyo kuwii lamid aba.
Waan gartay wax arrina aad u haysaan dowladda ood u jeedinaysaan haddaad tihiin odayada dhaqanka may jirtaa oo ah in meel gaara ay ka gaabinayaan ama si gaara ay ahayd inay u sameeyaan wax?
Waxaan bixin salagu baasin dowladdu isugaldaayimid sisanaisugaayimid dadka xerlo duran bay dareemayaan horedaabaa dareemayaan kudheeraan qaabka dalaasha maalin waa u muhiimsan dowladduna inay qaabka noqoto khilaafaadka dad shacabku dhexdiisa jira iyo shucuurta ansaarka nahayba inay qayb ka noqoto ay fuweyso dadkuna ay xuquuqda ay lahaayeen si sina la raadsadaan cadaalad iyo sina rasmina marka u helaan loo sameeya dhammaanteed baan kolle ka codsanaynaa faraaha waan ka codsanaynaa dowladdu prime minister dr abiy uusuu ka yahay waan qayb ka noqonaa xalinta khilaafaadka shucuubta isku shaala shucuubta arabaha iyo soomaalida canfarta iyo soomaalida kaa fuuraya wax kasta oo lugasi lagu dhiirgelin karaa ee soo dhiganta wada nolanshaha waalaha shacabka waalaha weydiga dhammaantood.
Waan gartay ugu dambeyntii maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda guud ee deegaanka soomaalida ee hadda?
Waxaan dhihi karaa maanta fursad baa timid alxamdulilahi aan shaala aysanin daqunaysaan horyadu ku hadlaan dantooda ka qashadaan si xora ay u hadlaan. Marka waxaan leeyahay dadka inay ka faaysaan fursada ilaha keenin waa nabadgelyo. Tusaalaha ugu fuud waxaa weye xalay shantii barkii waa sidee kasoo baxay dhulkaan soo maray sagaalkii barkii waxaan kusoo weyday qabadaar waardii iyo adkeen meel kaana ma lahayn si nabadgelyo amaan ku nimid xaala ku kusoleysaa in nabadgelyo buu wadan sika jirto oo sidee baa kaga tiray maanta aan soo maray maanta lagu nabadgelyo badanyahay. Marka in wadaa la ilaashaa oo baahan tahay in qof walba uu qayb ka noqdo oday dhalinyar aqoonyahan siyaasi dadka diyaasadaha dibadda jirna waan kula talinaa inay waddan kusoo noqdaan maal gashaan oo wanaagga maanta kita meel ka noqdaan baan kula talinaa iyana.
Ugaas Cabdullaahi Ugaas Cabdi Ugaas ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka Goday kula hadlayay wariyaha v o a da Maxamed Cabdi. Markana waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan ee Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
Mar
waatahay lafoole waxaad ka dhageysanayseen v o a garaan idaacaddeenna galabnimo oo si wada jira idala socosiinayaan saare cabdiaxmed iyo jamaal axmed cismaan. dhegeystayaal gurra waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, ciyaarihii, iyo dabcan qodobo kale oo ay ka midka tahay warbaahinta maraykanka iyo waxyaaba ay ka qoreen ilhaan cumar oo ka tirsan kongareska maraykanka. intaasoo dhan waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka oo aan idin dulmarno. shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradaheeda nooca Boeing 737 Max 8 kadib markii mid ka mid ah diyaaradaheeda shalay ay dhacday ayna ku dhinteen 157 qof. Madaxa shirkaddaasi Tewolde Gabriel Maryam ayaa sheegay in ay wax kasta ay suuragal tahay inay sababeen inay dhacdo diyaaraddaasi, waxaana uu tilmaamay in ilaa iyo haddaan la garanayn sababta rasmiga ah. Waxa uu sheegay in shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ugu ammaanka badan caalamka. Dhowr waddan oo ay ka mid kihiin Shiinaha iyo sidoo kale Ethiopia Levanteda ayaa waxa ay joojiyeen dhammaan noocyada Boeing 737 Max markaasi shilkan uu noqonayo muddo 8 bilood gudahood. Markii labaad oo shirkadda noocaasi ahayd diyaaraday kasoo dhacdo waxay ahayd sanadkeenu kasoo gudbinay Oktoobar markii diyaarad noocaasi ay ku dhacday badda Java ee waddanka Indonesia ayna ku dhinteen 189 qof.
Haweeney u dhalatay dalka Indonesia oo ku xirneyd waddanka Malaysia tan iyo sanadkii 2017 sababa la xiriira iyadoo haysatay loo haystay aaraahda dilka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi walaalkiisa ayaa xabsiga laga sii daayay. Maxkamadda sare ee ku taalla deegaanka Shah Alam oo banaanka kaga yaala magaalada Kuala Lumpur ee dalkaasi ayaa sii deysay Siti Ayeza iyada oo lagu xukumin wax dambiye kadib markii dacwad oogihii Malaysiyaanka ahaa uu noqday dacwadiisa mid haweeneydaasi kala noqday isagoo wax fasiraad badana sii bixinin. Markii dhegaheeda ay ku dhaceen go-aanka maxkamadda ayaa haweeneydan oo 26 sano jir ah waxa ay farxad aawadeed hab siisay difaaceedii amaba qareenkeedii, kadibna waxa ay ku sii carartay wiishka iyada oo bannaanka kasii raacday safaaradda waddanka Indonesia ee Malaysia oo iyadu baabuur halkaasi usoo dhigtay.
Aasaasaha ururka Taliban Mulla Cumar ayaa sanado badan ku noolaa meel masaafo kooban oo socod oona u jirta saldhigyada ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan sida lagu sheegay buug cusub, taasoo soo jiidanaysa guldarro ceeba oo asiibtay sirdoonka Mareykanka. Hogaamiyaasha Mareykanka ee Afghanistan ayaa waxaa la rumaysan yahay in Mulla Cumar oo ilaa ahaa u cararay waddanka Pakistan halkaas ugu dambeyn uu ku dhintay sida ay hogaamiyaashaasi aaminsanaayeen. Si kastaba, buug cusub oo taariikhdiisa Mulla Cumar laga qoray ayaa shaaca ka qaaday in Cumar uu ku noolaa meel 3 maylan u jirta saldhigga ciidamada Mareykanka ee gobolka Zabuul halkaas uu ku dhintay sanadkii 2013.
galab wanaagsan mar kale. Wararkaasi Washington ayay idinkaga imaanayeen. Qodobo dhowr ah ayaa nagu soo socda, balse markan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha V O da Seenab Abuukar Maxamed ayaana inoo haysa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan booqashada ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ee magaalada Kismaayo iyo waxa uu ka dhigan yahay safarkiisa xilli muddooyinkan uu taagnaa. Isfaham darro siyaasadeed iyo khilaaf u dhexeeyay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wadahadalana ay u bilowdeen goorsii horeysay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Qaza Xaaji Maxamed iyo Yuusuf Cusmaan Xasan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho, sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana hadalka ku horeeyay Qaza Xaaji Maxamed.
Marka hore Saseena, waa ku salaamaya adii V O A-da iyo ninka doodii kula jira Yuusuf. Tegitaanka ra-iisul wasaaraha waa la sugayay inuu Kismaayo tago, waxayna waddada u fureysaa wadahadalkii ciqlaaqaadkii isku xirnaa oo waayadan uuna isku fiicnayn maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Marka aad baa loo soo dhaweynayaa, waxaan u maleynayaa in wadahadalka bisha 20-keeda ee garow lagu balansan yahay inay hor u dhac u tahay. Wadiilo aad loogu farxaway in la wada hadlo ay madaxda ama ra-iisara ama madaxweynaha, maadaama dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dhex yimaadaan, in uu booqan karo maamul goboleed kasta oo Soomaaliya ah.
Yuusuf Cusmaan Xasan,
maadaama uu tagay ra-iisul wasaaraha Jubbaland, horta waa arrin wanaagsan, waa soo dhaweynayaa. Ra-iisul wasaaraha waa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya, waa dalkiisii wuxuu tagayna ma aha waddan kale ee uu marti u yahay, waa isla dalka Soomaaliya hase ahaatee. Laakiin su-aasha meesha ku jirta waxay tahay Seenabey, Jubaland ma way agtahay xilligan ayada naftinkeeda maadaama 4 bilood xilli ka hartay muddo adiga 4 bilood gudahooda hadda soo socoto ee doorasho ka dhici doonto oo hadda xilibanada bishan April horteena la soo xili doono systemkay ku soo baxaanba ma way kaan doonta mid doorasho xor iyo xalal inay ka dhaceyso in la isweydiyo su'aasha taas ayaa mudan dawladda federaalka ana maadaama siyaasiyinti Jubaland ee deegaanka halkaas ahaa meesha tagi waayeen cabasho ay joodiyeen laba birkoor ee xamar shir ku qabteen ilaa siyaasiin 22 siyaasiin ah oo u tartamaya madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ayaa waxay codkooda ku muujiyeen inay meesha tagi karin in meesha munabali ay tahay oo halneen u xiran tahay taasi dawladda federaalka ay ugu baaqeen maaragtay in barnaamijkaas ee local xaro flexible laga dhigo sidii maaragtay Puntland doorashada ka dhacday oo xor iyo xalaash eedo kale inay ka dhacdo Kismaayo maadaama dawladda ayda naftinkeeda ee dhaliil loo soo jeediyay konfur galbeed hore ugu feel garowday oo fargelin badan iyo maartay ku sameysay tan sidii wanaagsanaad oo Puntland oo kala doorasho uga dhacday kala in doorasho uga dhacdo ayay soo joodiyeen siyaasiintaas hase ahaatee maanta ra'iisul wasaaraha wuxuu gogol xaar u yahay in maartay Jubaland isfurfurto in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo si equal maartay Jubaland ah dadkii wada deegaankaas dego dhamaantood ay ugu tartami karaan maartay xilalka Jubaland marka waxa weey waxaan isleeyahay aniga aragtay ahantayda iyo maartay branch meesha ka socdaba inuu yahay aragtida Jubaland ee goono u tahay taas oo xalkeedana maartay la soo xalin doono wixii ka soo kordhayna ku leeyahay waxa weey waa la isla qaada dhiga doona haduu aan la idmo
hadii aan dib ugu laabto qasaxaj waa dagaysanaysa doodo Yusuf sidee baad u aragtaa
waa inuu raisuhariye dalka kormeer buu tii kara asmaad buu tii kara fikirka uu leeyahay madaxda sharxaysa u tartamaysa madaxweynaha Jubaland meesha musharaxiinta laga cabburiyo musharaxiin badan baa tagay xidiga ugu dambeeyay hada tagay sida ogeyda lagu soo dhaweeyay kuwa ka sii horeeyay inay joogan Jubaland cid musharax ay hortaagan tahay ama ay leedahay isma soo sharxi karo ma jirto oo dadka deegaanka u dhan ay u dhan yihiin mid kale ra'iisul wasaaraha arrimo siyaasadeed oo qosaysa deegaanka ama doorasho midna uma tagin ama xalinta khilaafaadka ulileeyahay beenta laga sheegayo maamulka ulileeyahay ma ogola inuu musharaxiinta sharxaan ama si xurriyad ah u socdaan heshiis waxay galeen ninka musharaxa inuu soo maro wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha uu musharax yahay amnigiisana ee maamul goboleedka Jubaland ee damaanad qaadayso markii walaalkay fikirka uu leeyahay xilibana Muqdisho ku shiray xilibana hore ugu soo baxay runtii Jubaland waxaanu arkaa su'aalada kale waa ka duwan tahay amniga haday tahay isdhexgalka bulshada haday tahay iyo meel walba maamul goboleedka kale waa kaga duwan tahay dad kale qabiil baa kuwada nool isku siyaasad ah wiil mid waxay kaga fiican tahay su'aalada kale goboladooda tag fadhi ku dirareeda lagama way qaano oo waxa uu Jubaland nidaamku u dhigsan maba arkayso waxa leed magaalada marka ku cusubta dadkan aan kaftamayn in aan siyaasad ka helin mahad cabrun la cabruyo ma dadka shaqay u kala tageen cid kasto oo Jubaland degta ama Soomaali ahna doorashada ka qaban karta oo sharxi kara musharaxna ka naqan kara
haye Yusuf wad maqleysa hadalka qasa haje maxaad ka dhihi lahayd
waa maasanta Seynab walaalkay qasasu sheegay wuxuu yiri meesha dadka lagu macburiyo ma aha inaan Jubaland ku sii xeel dhaaraana hase ahaatee dawladda federaalka waxa looga baahanyahay doorka ee dib u heshiisinta iyo wada hadalka ee dalka ee ka saaran dhamaan haday tahay maamul goboleedyada iyo mid federaalba waxa fiican dadka Soomaalida meel walba ay joogan inay iskaashadaan nooma muuqata door federaal oo maartay ka qabanaya dejin arimo bulsho haday noqoto mid siyaasadeed maan walba waxba iska si ka muujada hor la ka caseenabay sida la socotaba waxa jira arimo badan oo maartay umada Soomaaliya u baahan tahay haddii galmudug waxa ka dhex jira dawladda ee maamul goboleed galmudug ee federaalka khilaaf ka dhex jiro Kismaayo iyo maxalli yiraahda iyo federaalka ayadana sidoo kale to maadaama shirka hore ee caleemasaarka isku arkay federaalka iyo maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland Dani gogol xaarna uu sameeyay gogol kalena uu dhigay 20 bishan uu qaban doono haduu Alle idmo wal isku soo laaban doona maxaa qabsoomay yaa fiican wixii hore lagu soo wada hadlay maxaa naga qabsoomay maxaa naga qabsoomin
waxaan siinayaa qasa haaje
taas fikirkaas qof kasto aqal leh uu dareemi kara dawladda maamul goboleeda hagaar daamin ama xumeyn ay ku hayso ma jirto sida mid walba uu la shaqeeyo la shaqeeyaa safarka aad ra'iisul wasaarahaana ma aha markuu goor isku Kismaayo tagay hadda ka hor nuu tagay maantana waa tagay anigu aad waxaan saarayaa maamul goboleedyada oo isku arkaa inay dawladda ay ka weyn yihiin oo ay rabaan
arrimo dibadeed iyo arrimaha gudaha ina ayaga horboodaan taasna nadaam ma dawladda dhexe wax walba inay iyada faraha kula jirto way
haye yusuf dalku waa federal seenab maadaama dalka federal yahay dawlad maamul baahis uu yahay oo federal ah federalku waxa macnaheedu isteedii badan ba hoos imaada maamul goboleedyada waa macnaheedu waxay ka mid yihiin dawladda federalka laakiin shaqadoodu waa u kala idman yihiin maadaama federaalka hoos imaadaan marka waxa weeye dawladda federaalka ah caqabad bay ku haysa maamul goboleedyada haday tahay arrimo doorasho badana waxay raadisaa siyaasadda soo baxayso ayada ma raadisaa macni bulshada Soomaaliyeed meel kasta ku nool yihiin bo isteedada kala duwan ku nool maxay ku hormari karaan dawladda kama shaqeysa macni aragtida noocaas ama qabto haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay haday wax soo saartay aqoon kale haday tahay midna macni kuma tashadaan kursigaan meesha joogay ninkan seen u bedelnaa ninka ku soo saarna iyo dawladda federaalka aseen primaartay ku fikiraan taasoo aan dhigi karo waa laga fiican yahay dalka dibbi u dhigaysa kursi isbedel wax macna ama keenahay kursi isbedelay wax macnaa ma keenay waxa loo baahan yahay isbedel wax qabad leh oo dadka maartay meel kasta joogan Soomaali waa isku mid u dhimrin karo oo maarta wax tari karo maarta maadaama dal burbur ka soo kamanay aan burbur ka soo baxnay siyaasad ar iyo wir barina maartay kalaan loo kala safanay qoray loo kala qaadahay oo meesha isku dhac crash ki imaanahay wax Soomaali faa'iido ugu jirta ma aha dawladda marka waxaan uga baaqi lahaa in alaalaha inta Soomaali arimaha maartay Soomaalida ajacal iyo wanaaga inay furfurnaan sameeyaan aniga mucaarad mi ihiin laakiin waxa weey wixii ka qaldan inaan u sheegno way dawlad dastuurkaana dhibkaas keenay maartay awoodnimo ba ma qeexay madaxweyne awoodiisa waa tan waa garab urdisa tiiraysa wasaarihi ayadana xog kale siinaysa in la saxo dastuurka qulubkaas dastuurku ka jira in la saxan jacalaan laha
qasa haaji adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waa run dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada khilaaf waa jira waxa meesha ay wax ka socayaan waa madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo ayaga fikir iska la weyn ay wataan madaxda sare marka goormo imaanaya marka in loo wada shaqeeyo wuxuu iimaan kara marka oran meen maamul goboleedada shacabki baa diidan shacabka maamul goboleedada markuu kormeer ku tago madaxweyni waa looga Ismaaciil markuu tago waa looga goobada dhex markuu tagana waa looga sida uu soo dhaweeyeen meesha saynta kormeerta waxay tahay madaxda iyo waxa saayay madaxweynayaasha waxa la isku hayo qof kasto waa cadiyah oo ah inuu kan taladiisa ka weyn yahay uusan ogaleyn inuu tala ka qaato inta uuna u aaminsan yahay shakhsi ayaga la siman wax hagaaga baa ma jiraysaa seenay oo weligeed midimid ku taagan way degan yihiin insha Allah waxaan ka filaynaa shirka 20 ka dhacay ayagoo isku uur ah isku aqli ah oo isku fikir ah oo mideysan ayaa Ilaahay ugu bariyay inay meesha ka soo baxo khilaaf waa na ragadii waqti badan buu naga cunay marka laba maamul hadda waa is ogol yihiin oo kan Hirshabeelle iyo midkan Koonfur Galbeed minna urdun minna sanad inuu jiraan u maleeynaa wax khilaaf ayaga dawladda kama taagna labada madmadowga ka jiro waa Jubaland iyo Galmudug ayagana waxna Ilaahay ugu bariyayna dawladda dhexe iyo Jubaland iyo Galmudug iyo wixii maamul goboleed ahay ayagu gacmaha heesto oo isku fikirka ah wax badan bay dadkan wax niga sugeeyaan runtiina aqar wal isweydiina cidda uu amriga u tahay
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa doodayga la qayb galay Qasa Haaji Maxamed iyo Yuusuf Cusmaan Xasan oo labaduba si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka mid ah dhalinyarada qoyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
adduma santahay seena babu karto dabadeedii ugu dambeeyay warbaahinta dalka Mareykanka ayaa hadal hayay Ilhan Umar oo ah gabar Soomaali Mareykana kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga ee isla marahanta sena ka soo gashay dhinaca iyo Minnesota Kongreeskana mataleysa. Hadalla dhawaan ay sheegtay iyo xasaasiyadda buuray gaar ahaan kuwa ay ka sheegtay xukuumadda Israa'il wararkii ugu dambeeyay arintaasi waxa inoo soo koobaya wariyaha VOA Maxamed Culaad Xasan.
Magaca Ilhan Umar ayaa toddobaadkii tagay si weyn u qabsaday warbaahinta dalkan Mareykanka. Ilhan Umar oo aqalka wakiilada Mareykanka ka soo gasha gobolka Minnesota ayaa hadalla ay ka tiri xukuumadda Israa'il waxa ay keeneen in si weyn ay u gorfeeyaan tagaryaasheeda iyo kuwa taageersan xukuumadda Israa'il oo ka carooday hadalladeeda. Abdiqafar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan gobolka Virginia duleedka Washington arrimaha Mareykankana ka faallooda.
Horta runtii marka ayada la fiiriyo Yuhuudda naba aanay u socon dad badan oo waxaa jira ku shaqeysta waxaan la yiraahdo antisemitismka ama Yuhuud nacaybka iyo waxaas marka iyada markii hore nacayb saas ma ahayn waxay ka doodaysay oo ay markii hore isha ku haysay waxay ahayd lacagtan zaaidka ah oo lagu soo doorto marka qoladan la yiraahdo IPAC oo u ololeysa arintan Israa'il iyo qadiyadeeda iyo xiriirka ka dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'il iyo qoladaas u ololeeya bay waxay ku soo dartay dadka ay tiri waxay bixiyaan lacag tiro badan oo waliba kaliyoodna ay sheegineen waxay sheegtay qoladaan maaratay qoryaha in la haysto NRA-da la yiraahdo iyo kooxo kale oo ayaguna fossil fuel-ka waxaan la yiraahdo maaratay shidaalka iyo waxyaabaha hawada wax u dhima iyo qoda iyo loobigaas oo dhan bay runtii iyadu ay markii hore ay caalaqsanayd kadib weeye marka lagu shaabadeeyey oo la yiri yuhuudayna abtahay iyo fasirka halkaas uu ka yimid.
Hoggaanka Kongareska ayaa ilhaan cadaadis ku saaray inay hadalka raaligelinka bixiso. Jawaabihii laga bixiyey waxaa ka mid ahaa mid xubnaha jamhuuriga ee aqalka baarlamaanka ee gobolka West Virginia ay sawirka ilhaan iyo afduubayaashii fuliyey weerarkii 11-kii Sebtembar ee Mareykanka ka dhacay ay isku barbardhigayeen. Haddaba sidee looga arkaa mujtamaca Soomaalida Mareykanka iyo kuwa gobolka Minnesota guud ahaan ee ilhaan laga soo doortay? Su-aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Xaashi Shaafi oo madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance, isla markaana ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Maadaama ay dad kala duwan soo doorteen oo Soomaalidu ay qeyb ka tahay, waxaan arkay marka inay tahay dadka inay u arkaan gabadhii ay geysteen aqalka hoose ee waddanka xadgudub aada u ballaaran lagu sameynayo inaysan ahayn mid ay u qalanto in dib weyn loo geysanayana aysan xadgudubka reer Minnesota si faraxsan ayagoo ethnic kala duwan ama qoomiyado kala duwan leh ama background kala duwan leh. Gabi ahaan way garab istaageen ilhaan. Way jiraan shaksiyaad oo aan xoog badnayn ama tiro badnayn oo runtikaga xoogaa aad ku weyshan garay waxyaabaha qaar, laakiin majority dadka sacadka muslimiinta Soomaalida iyo dadka aan ahayn Soomaalida iyo muslimiinta gabi ahaan ee deegaan ahaan deegaanka laga doortay ilhaan iyo weliba dadka aan deegaanka xataa laga dooran ilhaan aan deganayn reer Minnesota way garab istaageen.
Hadalka ilhaan ayaa sidoo kale muujiyey kala aragti duwanaanta dhinaca fikirka ah ee u dhexeeya dimuqraadiyiinta khibradda leh ee geed fadhiga waa xisbiga iyo jiilka cusub ee ay ka mid yihiin ilhaan Cumar, Rashida Talaib oo Michigan laga soo doorto, Falastiini ah, ahna gabadha keliya ee muslim ah ee ilhaan ku wehelisa Kongareska, iyo Alexandria Ocasio Cortez oo New York ka soo gashay. Xubnahan cusub ayaana ka labalabayn inay ka qayb galaan doodaha kulul laga soo bilaabo isbeddelka cimilada iyo dhaleecaynta madaxweyne Trump. Xaashi Shaafi ayaan weydiiyey inuu qabo fikirka dad badan ay qabaan oo ah inay ahayd ilhaan Cumar inay gaabiso oo aysan faraha la gelin mawduucyada xasaasiyadda leh.
Runti horta ama marka hore xusaya ilhaan inay xoq ay u leedahay, xorna ay u tahay fikirkeeda, waqtigay doontay isay doontaan ay u hadli karto, haddana inay lahaato xoogaa miisaankeeda inuu ka cuslaado midkaas oo ay cashiro u qaadato sababta ma rabno qofkii noogu horreeyay siyaasadda loo galay inay cadow badan ay yeelato. Waan ogahay markasta qaar baan ku jeclaanayn haddaad siyaasadda ku jirto, laakiin waxaa loo baahan yahay kuwa badan oo garab ku aha laftuga sensitivity in laga ilaasho waxyaalaha qaar ilaa garab ay ka helayso inaysan ku degdegin insha allah. Taasaan aan ku talin lahaa, laakiin dad badan oo ila midna saasay u arkaan rajaynaya.
Xubnaha aqalka Kongareska ee dimuqraadiga oo ku kala qaybsamay xiisadda uu hadalka ilhaan dhaliyey ayaa meel mariyey sharci dhaleecaynaya nacaybka ka dhanka ah yuhuudda, muslimiinta, cunsuriyadda, noocyada kale ee nacayb ee cadiifadda ku salaysan. 407 mudane ayaa u codeeyey sharcigan, halka 23 mudane oo jamhuuri ah ay diideen. Haddaba haddii uu dhaqan gal noqdo sharcigan, maxaa faa'iido ah oo ugu jira Soomaalida, muslimiinta iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay? Waa kan Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo su-aashaasi ka jawaaba.
Runtii wuxuu ahaa sharci aad iyo aad muhiim u ah dhowr arrimoodba marka laga fiirsho. Waa mid oo markii hore inkastoo loogu talagalay nacaybka yuhuudda keliya ah, Kongareskii waxaad moodaa inuu go-aan ku gaaray uu yiri waddanka oo dhan aynu horta nacaybka la dirirno. Marka taasaa keentay dadkan ama madowga ama laatiinaha ama dadkan la midab sooco oo dhan in si uun maaragtay loo simo islaamka kuwaasu ka mid yah. Waana markii ugu horreysay oo runtii muslimka la yiraahdo resolution dan oo Kongareska kasoo baxaya ee guul weyn bayna u tahay ay ku jiraan dadka maaragtay nacaybka zaa'idka lagu hayo, sababtoo ah sida aad ka warqabto muslimiinta waxyaabo badan baa maaragtay loo geystaa oo masaajidada iyo waxyaabihii loo geysan jiray waa badnaayeen, waad ka warqabtaa. Marka muhiimad weyn buu islaamka u leeyahay, wuxuu kaloo muhiimad weyn u leeyahay dhammaan dadka markii hore nacaybkan waxaan loo bixiyey maaragtay cadaanku inuu dadka kale ka sarreeya iyo niman waxaa jira cunsuriyiin oo tiro badan oo waddankan ka jira, iyagana waxay ku noqotay arrin maaragtay in repudiation ama la cambaareeyey ku noqotay. Marka muhiim buu u yahay runtii muslimiinta iyo dhammaan iyo xataa yuhuudda nacaybkooda iyo waxaasoo dhan aad buu muhiim ugu ahaa.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay isagoo ku tilmaamay sharciga mid ceebeed oo aan si qoto dheer u dhaleeceynin hadallada yuhuud nacaybka ku salaysan. Trump ayaa aqalka cad ugu sheegay wariyaasha in sharcigan uu muujinayo in xisbiga dimuqraadigu uu isu bedelay xisbi yuhuudda nacab. Ilaahan waxay difaaca ka heshay afyeenka aqalka hoose ee Kongareska Nancy Pelosi iyo xubno ka mid ah mujtamaca yuhuudda oo u arka hadalka Ilaahan mid ka dhana xukuumadda Israa'il ee aan ka dhanahayn dadka yuhuudda. Dadka taageeray waxaa ka mid ahaa murashaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga Senator Bernie Sanders oo ka soo jeeda mujtamaca yuhuudda iyo sidoo kale labada gabdhood ee Kamala Harris iyo Elizabeth Warren oo iyana ka mid ah musharrixiinta u taagan xilka madaxweynenimada Mareykanka ee xisbiga dimuqraadiga.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan ayuu kaasi ahaa inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Waa hagaag markana xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kuwaasi waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Horyaalada Talyaaniga, Spain iyo weliba waddanka Ingiriiska ayaa kulamo adag la iskaga hor yimid hase ahaatee toddobaadkan. Sidoo kale waxaa la isugu soo noqonayaa mar kale horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League oo Juventus iyo kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa lugtii labaad isirdin doona. Falanqeyn arrintan ku saabsanayaan barnaamijka ku maqli doontaan. Hase ahaatee ku hormaro marka hore kulamadii ugu xiisaha badnaa ee shalay iyo toddobaadkan ka dhacay waddanka Ingiriiska. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 4-2 waxay kaga badisay kooxda Burnley, waxaana guusha kooxda Liverpool ay daba socotay maalintii sabtida ahayd oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay 3-0 kaga badisay kooxda Watford, taasina ay keentay inay hogaanka horyaalka 4 dhibcood kusii hogaamiso kooxda Manchester City. Laakiin guushii ay shalayta gaartay Liverpool ayaa taa haatan ka dhigtay 1 dhibic oo keliya. Labadan kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaana isku haya sanadkan sidii horyaalka waddankaasi u kala dafi lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyadu difaacanaysa koobkan lagu loolamayo. Kulankii toddobaadku se waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester United oo xalayto isku hediyey guriga Arsenal 2-2, waxaa lagaga badiyey kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Guushan ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxay suuragelisay in ay kaalinta afraad kala baxdo kooxda kubadda cagta ee Manchester United, waana guul darradii ugu horreysay ee Manchester soo gaarta horyaalka dalka Ingiriiska tan iyo markii uu macallinimada kooxdaasi la wareegay tababare Ole Gunnar Solskjaer. Wacays Xasan Cali oo ciyaaraha ka faallooda ayaa barnaamijka igu weheliya. Wacays, ayaan marka hore weydiinayaa bal sida uu arko guuldaradii xalay Manchester United soo gaartay iyo waxa guusha ugu wacnaa Arsenal. Wacays
Maasarad Mascade, labada tiimood, labada ciyaar, Manchester United iyo Arsenal waa laba geem oo weyn aada u silaayay. Labadaba labada ciyaar aada u diyaarsan ma ahayn waayahan daba. Marka aad si u fiiriso, waa tiim Mourinho uu ka tagay, tiimkana waa tii Arsene Wenger uu ka tagay. Labadoodaba laba waqti adag baa soo kala dhexgalay, laakiin Manchester United ayaa soo kabsatay isla markii markuu yimid macallin Ole Gunnar Solskjaer. Isaga oo ay soo dhaweeyeen muxuu akalaatii iyo ciyaartoydii oo moralkooda kor u qaaday. Geemka Arsenal waxa weye macallinka waa soo dhaweeyey leftarkiisa 22 game ayuu badiyey sida macallin Ole Gunnar Solskjaer ciyaaraha soo dhaweeyey. Marka waxaa la filayay labadan geem maalmahan waxay ka taalay Arsenal, maalmahan waxay u saarnayd kooxda Man United iyadoo ka badisay wiliyo Paris Saint Germain. Marka ciyaarta maanta la filayay, anigu predictionkay wuxuu ahaa Arsenal inay 2-1 ku badin doonto, because labada tiim marka aad fiirato farta weyn uma dhexeeyo xagga moraalka moogi. Man United oo aaminsaneyd inay horyaalka Yurub ay ka reebtay PSG, iyo Arsenal oo aaminsaneyd inaysan laba koob laga wada reebi karin isku mar. Koobka Europa League oo saddexaad looga soo badiyey, iyo geemkan maanta oo geem ahmiyad aada u weyn u lahaa ah. Marka aad fiiriso Manchester United dhinaceeda, ciyaartoy ayaa wax kaga maqneyd qaarkood, isla markaas adoo qiimeynayo oo fiirinayo Arsenal inay gurigeeda ku dheerayso oo ayadan ay aaminsan tahay inay ka badin karto Manchester United. Because Manchester United marka aad fiirisid xagga awoodda sida hore ma aha. Marka
wagad wacays, laakiin hadda kooxda Arsenal kaalinta afraad ayay ka gashay kooxda Manchester United. Dabcan kaalimaha koowaad ilaa afraadna waa kaalimaha lagu dagaalamo sanadka dambe in ciyaaraha Champions League looga qayb galo. Ma isleedahay kooxda Arsenal halkaa way xajisan kartaa oo Manchester way ka celin kartaa inay kaalinta afraad soo gasho?
isbeddel badan ayaa dhacay. Weliba kooxda Manchester keliya maaha, kooxdii Tottenham ayaa soo dhibcay 9 dhibcood lumisay 4 game ugu dambeysay. Marka awalka hore hal position baa laisku haystay, laakiin hadda 4 team waxay isku haystaan 2 position. Marka aad fiiriso Arsenal hal team oo weyn uma harin, Manchester United waxaa u hartay 2 team oo waaweyn ayaa u hartay Tottenham iyo Chelsea. Marka aad fiiriso teamka waaweyn oo la tartamaya boos kula tartamaya, laba team ayaa u hartay oo waaweyn. 8 game ayaana ciyaaraha ka dhiman Arsenal. Marka aad fiiriso maadaama ay maanta Manchester ka badisay, hal team oo weyn uma dhimana. Marka Tottenham oo hal dhibac ka sarreysa, haddii 2 game oo soo socda teamka waaweyn ay leeyihin, hal game haddii la qabto kaalin saddexaad ayay geli doontaa. Marka muraaqibna Arsenal ayuu wareegsanaa, marka rajo aad u weyn ay leeyihin inay kaalinta galaan.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Horyaalka waddanka Talyaanigana kulamadii ugu adkaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ugu weynaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio oo goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay. Labadaasi kooxood min hal dhibic ayay kala qaateen. Waddanka Spainna kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa 4-1 waxay kaga badisay kooxda Real Valladolid kulan goor dambe habeenkii xalay ahaa dhacay, waxaana goolashaasi 2 kamid kooxda Real Madrid u dhaliyay ciyaaryahan Karim Benzema. Maalintii sabtida ahayd waxaa badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo iyadu gurigeeda ku guuleysatay. Dhinaca iyo qaaradda Yurub, horyaalka Champions League ayaa mar kale maalinta berita la isugu soo noqonaya. Kooxaha sida weyn isha loogu hayo ee foodeysda ayaa waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda ku marti gelinaysa kooxda Atletico Madrid. Lugtii hore Atletico Madrid ayaa 2 gool iyo waxba ku soo badisay, haatan oo guriga Juventus lagu soo noqday ayaa waxaa laisweydiinayaa Juventus awood ma u leedahay ay 2 gool iyo Atletico Madrid ay soo hor dhalisay inay ka jawaabto. Wacays ayaan mar kale arrinta usoo bandhigaya. Wacays
maasanad mascadde, ciyaartan waa ciyaar aada iyo aada loo salahayo. Qaab dhismeedka labada tiim marka aad fiiris aan ku bilowna waa isku nooc, isku qaad, isku formation xagga binooniga. Labada tiim waxay dheelaan binooni xiran. Marka aad wax badan isma dheera, waa tiim aada iyo aada u dhiban tiimka layirahda Atletico Madrid Spain. Waa tiim marka aad fiiriso iska dhiciya Barcelona, iska dhiciya Real Madrid oo kooxo waaweyn ah. Haddeertana lugti koowaad ayay kusoo dabiyeen 2 iyo 0. Macalin Simeone oo aan annaga dhan wada naqaano defensive ayaa wato. Marka ciyaarta waxay ku xiran tahay labada game yaa gool hor dhaliya. Haddii Juventus gool ay hor dhaliso, waxaa bresherka aada u fuulayaa kooxda la yiraahdo Atletico Madrid oo aada moodid xagga muxuu ahaa experiencega in la dheeryahay wax badan. waana wada naqaanaa ciyaaryahanka adduunka ugu lacagsan ee Cristiano Ronaldo ayay nimankan wataan. Laakiin niman muxuu ahaa aada iyo aada difaac u adag waaye, formationna isleh. Marka gamekaas game aada iyo aada loo saadaalin kara ma aha, laakiin waxaa la qiyaasayaa in ay 2-1 ay ku badiso ayaan qiyaasayaa Juventus saas ku hari doonto markaan labada dhinac fiiriyo.
Aada baad u mahadsan tahay dhegeystayaal. Kaasi waxa uu ahaa Wacays Xasan Cali oo ila falanqaynayay barnaamijkeenna maanta. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka. Waa mascado idila sida iyo nabadgelyo.
ciyaarahaasi maxamuud mascadana idaacaddeennii ayay gabagabo u wada ahaayeen. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdiaxmed, intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
This is VOA.